Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi joriy hafta oxirida O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havoni ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugun 27 may kuni O'zbekiston hududiga Volga bo'yi hududlaridan nam va salqin havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Respublika bo'yicha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'ladi. Kunduz kuni havo harorati 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Ertaga 28 may kuni faqat Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida kechasi va ertalab Toshkent viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida esa kechasi va kun davomida yomg'ir yog'ishi saqlanib turadi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning barcha hududlari sovuq antisiklon ta'siri ostida bo'ladi. Buning hisobiga harorat foni iqlim me'yoridan 6-9 darajagacha past bo'ladi va 21-26 darajadan yuqori bo'lmaydi. Yakshanba 29 may kuni hududning katta qismida quruq va kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Toshkent viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechqurun momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi biroz ehtimoli bor. Kechasi havo harorati 10-15 darajagacha pasayadi, kunduzi esa 23-28 darajagacha biroz ko'tariladi. 27-29 mayda respublika bo'yicha ba'zan shimolda 18-23 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlari kuzatilishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 27-29 may kunlari vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, 27-28 may kunlari ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sel suv toshqini hodisalari kuzatilishi mumkin. Gidrometeorologiya xizmati markazi aholini ushbu hududlarda ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.